Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U svim zdravstvenim ustanovama Unsko-sanskog kantona počeo generalni štrajk doktora medicine i stomatologa. Šta kažu doktori, a šta nadležna ministrica?
Ova uniforma koja je na meni, ja sam je sam kupio, papuče koje su na meni, ja sam ih sam kupio, dosta lijekova nema, nama edukacija nije plaćena.
Za sada, nažalost, nismo u prilici da išta uradimo.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović kazao nakon sjednice predsjedništva te stranke da će u srijedu biti formirana zakonodavna vlast u Federaciji BiH.
Tako da faktički od četvrtka federacija u punini može raspolagati svim proračunskim sredstvima.
Skupština Republike Srpske raspisala danas tender za nabavku 8 novih automobila za potrebe kabineta predsjednice, potpredsjednika, poslaničkih klubova i službe entitetskog parlamenta. Ukupna vrijednost tendera za nabavku 8 automobila iznosi 417.000 maraka. Opštinski sud Tuzla prihvatio prijedlog postupajućeg tužioca i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za 3 službenika MUP-a Tuzlanskog kantona zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili više krivičnih djela. Od vijesti iz regije i svijeta izdvajamo. Eksplozija bombe u blizini fitness centra u Sjevernoj Mitrovici, uglavnom materijalna šteta. Zajev se nada dogovor u koaliciji o zajedničkom predsjedničkom kandidatu. Francuska neće prihvatiti povratnike takozvan na islamske države. Pozivi dijela političkih stranaka u Francuskoj na skupove protiv antisemitizma. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 10 do 16 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U svim zdravstvenim ustanovama Unsko-sanskog kantona jutros u 7 sati je počeo generalni štrajk doktora medicine i stomatologa. Sindikat se na ovaj potez odlučio jer do 15. februara, do kada su dali rok, nije došlo do povećanja plata, kako je to kolektivnim ugovorom predviđeno u 3 zdravstvene ustanove, kantonalnoj bolnici i Domu zdravlja u Bihaću te opštoj bolnici u Sanskom mostu, javlja Dženita Duraković.
Oko 300 doktora medicine i stomatologije uposlenih u zdravstvenim ustanovama Unsko-sanskog kantona ostat će u generalnom štrajku dok se ne ispune zahtjevi sindikata, odnosno dok se i u ove 3 zdravstvene ustanove u kojima radi i najveći broj ljekara, njih oko 70%, ne primijene odredbe kolektivnog ugovora. U najznačajnijoj zdravstvenoj ustanovi na kantonu, kantonalnoj bolnici, štrajk se za sada odvija bez problema, a u sindikatu kažu da pacijenti nemaju razloga za zabrinutost. Dr. Nedim Kurtagić, predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije Unsko-sanskog kantona.
Tako zvani gladni slučaji će biti vraćeni, a oni slučaji gdje su ugrožene vitalne funkcije, to je život pacijenta, naravno bit će medicinski zbrinuti.
Doktor Amir Rekić, sindikat kantonalne bolnice.
Pojačana su dežurstva na prijemnim ambulantama, hirurškoj i prijemnoj internističkoj ambulanti, tako da je pored mladih kolega će biti i stariji specijalisti da bi se izbjegle neke neželjene situacije i eventualno da se vrati nešto što se ne bi trebalo vratiti.
Ministrica zdravstva u vladi Unsko-sanskog kantona Nermina Ćemalović izražava žaljenje što doktori moraju na ovaj način tražiti svoja zakonom zagarantovana prava, ali kaže da vlada trenutno nije u mogućnosti pomoći zdravstvenim ustanovama.
Mi smo planirali neka sredstva u budžet 2019. godine i to će biti tek izvjesno negdje kraja marta kad se usvoji budžet, tako da se pomogne ovim ustanovama. Za sada, nažalost, nismo u prilici da išta uradimo.
I sindikata upozoravaju i na loše uvjete rada doktora, zbog čega sve veći broj ljekara i medicinskog kadra napušta ovaj kanton. Pregovore o novom kolektivnom ugovoru neće početi dok se ne ispoštuju odredbe starog. Ponovo govore dr. Amir Rekić i dr. Nedim Kurtagić.
Ova uniforma koja je na meni, ja sam je sam kupio, papuče koje su na meni, ja sam ih sam kupio, dosta lijekova nema, nama edukacija nije plaćena. Potpisivanjem aneksa za prošlog kolektivnog ugovora mi smo morali pristati da se ne plaća edukacija, za narodni kolektivni ugovor na tome ćemo insistirati. I je li to jedna perspektiva u kojoj bi trebali mladi ljekari da dolaze i traže posao? Ne, oni će ga sigurno tražiti na zapadu jer će dobiti sve ono što im treba.
4 mlada doktora napuštaju kantonalnu bolnicu. Kolege su uglavnom nezadovoljni. Znači ne žele niti za ovoj plaćen i ovakvim uslovima da radi i da nastavi raditi svoj posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović kazao je danas nakon sjednice predsjedništva te stranke da će u srijedu biti formirana zakonodavna vlast u Federaciji BiH, kao i da će u narednih 7 dana biti imenovan mandatar za sastav vijeća ministara Bosne i Hercegovine, informiše Mirsad Behram.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović najavio je danas da će na sjednici Doma naroda biti izabrano rukovodstvo tog doma te izaslanici za Dom naroda BiH. Čović je najavio da će na sjednici Doma naroda biti usvojen budžet federacije za 2019. godinu.
To smo sve dogovorili, mislim da imamo dovoljno ruka i za zakon i za rješenje proračuna, tako da već taj dan predsjednik federacije može potpisati dokumente, objaviti sve, tako da faktički od četvrtka federacija u punini može raspolagati svim proračunskim sredstvima.
Što se tiče izvršne vlasti u Federaciji BiH, Čović kaže kako ta vlast funkcionira, sve dok se ne nađe partner oko izbornog zakonodavstva. Podsjetimo, iz HDZ-a BiH su više navrata nakon općih izbora kao uslov za formiranje vlasti u Federaciji postavljali donošenje novog izbornog zakona. Čović je danas rekao kako nema uslovljavanja, ali je ipak još jednom kazao.
Mi hoćemo da imamo program, taj program smo predstavili u ime HNS-a, a on znači da nam treba izborno zakonodavstvo, da više nikad ne dođemo u situaciju da Bošnjaci biraju dva člana predsjedništva, da više nikad ne raspravljamo o tome, ćemo imati izbore za grad Mostar iduće godine, to trebamo završiti.
Za naredna dva dana Čović je najavio razgovore sa predstavnicima stranaka koje će činiti okosnicu vlasti na državnom nivou, odnosno sa SNSD-om i SDA.
Vjerujemo ili naše nastojanje da kada je u pitanju BiH razina da bi trebali imati mandatara za vijeće ministara u narednih 7 dana, odnosno na prvoj sjednici predsjedništva, a da bi se to desilo morat ćemo još jednom sjesti međusobno svi oni koji pretendiraju da budu dio vlasti na razini Bosne i Hercegovine.
Što se tiče kantona, predsjednik HDZ-a BiH je kazao kako je još ostalo da se posao završi u Livnu i Mostaru. Te bi u navedena dva kantona vlast trebala biti uspostavljena u narednih 30 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije govorimo o lokalnim izborima provedenim u nekoliko bosansko-hercegovačkih opština. Prvo ćemo o rezultatima u Doboju, gdje je najviše glasova za gradonačelnik osvojio nezavisni kandidat liste Zajedno za Doboj, koji su podržale sve političke stranke osim SDS-a. Iz te stranke stižu optužbe da su izbori pokradeni. Podsjetimo, novo izabrani gradonačelnik je iz SDS-a isključen u novembru prošle godine, kada je raspuštena kompletna gradska organizacija stranke zbog saradnje sa SNSD-om. Slušamo Anesa Grbešića.
Šampanjac, vatromet i optužbe na račun predsjednika SDS-a Vukotegove Darice. Tako je u Doboju izgledalo obilježavanje uvjerljive pobjede nezavisnog kandidata liste za Doboj Borisa Jerinića. Govore šef izbornog štaba Danijel Jošić i novi dobojski gradonačelnik Boris Jerinić.
Mi smo istjerani iz Srpske demokratske stranke, gospodin Obren Petrović, gospodin Boris Jerinić, Nebojša Marić i ja, Vukotegove Darica i ostali ljudi koji su nas istjerali, neka pogleda da je rezultat Srpske demokratske stranke u Doboju.
Pored raspuštenog čitavog gradskog odbora, mi smo pokazali da smo zajedno i radit ćemo u narednom periodu zajedno i bit ćemo najjači zajedno.
Podsjetimo, raspuštanje SDS-a u Doboju uslijedilo je zbog saradnje bivših funkcionera gradske organizacije sa Miloradom Dodikom i SNSD-om poslije oktobarskih parlamentarnih izbora. Jerinića kao kandidata liste za Doboj podržale su sve političke stranke izuzev SDS-a, odakle stižu brojne optužbe da su izbori masovno pokradeni. Govore kandidat SDS-a Nebojša Šajnović i posmatrač te stranke Boris Šukalo.
Sa terena stižu podaci bukvalno iz svakog sela da su glasovi masovno dodavani u kutije.
Jedino što sam trebao da imam uza se, to je možda šljem i pancir košulja. Sve što mi je trebalo na tim mjestima, vjerujem da više nikad u Doboj neću doći, pogotovo prijetnje meni koji su bili da neće živi izaći iz tih sela.
Predsjednik gradske izborne komisije Nenad Paleksić.
To su totalno neosnovane optužbe, postoje normalni nadležni organi pa će da ispitaju.
Nezavisni kandidat liste za Doboj Boris Jerinić je osvojio oko 31.000 glasova, a Nebojša Šajnović iz SDS-a gotovo 10 puta manje, oko 3.300. Preostala šestorica kandidata zajedno nemaju 1% glasova. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Izbori su održani i u Drvaru i Bosanskom Grahovu. Kandidatkinja SNSD-a Dušica Runić nova je načelnica Drvara, a nezavisni kandidat Milorad Gligić dobio je najviše glasova za načelnika opštine Bosanskog Grahova. Inače, izlaznost je u ovoj opštini bila oko 29%, zabilježila Željka Mihaljević.
Mala izlaznost u Bosanskom Grahovu posljedica je zamora birača kojima su ovo prvi prijevremeni izbori. Prije toga su na referendumima 3 puta rušili stare i na izvanrednim izborima birali nove načelnike.
Malo pa neki izbori, pa malo pa smjena načelnika.
Starija populacija i ovoga je puta bila prva na biralištima, a očekivanja su različita i kreću se od pesimizma do nade.
Ni doktora, ni bolnica, ni ništa. da se malo promijenimo i da budemo bolji.
Za razliku od Grahova, u Drvaru je dosta življe. Više je stanovnika i mladosti, no ni ovdje se birači ne nadaju nekom boljitku.
Ništa, šta će očekivati? Nadat se, ali od nade nema ništa.
Za načelničku poziciju u Drvaru natjecali su se neovisni kandidat Darko Kajtez i SNSD-ova kandidatkinja Dušica Runić. Pobjedila je Runić, osvojivši povjerenje 60% onih koji su glasovali. Što su joj prioriteti?
Prioritet u mom budućem radu će svakako biti pronalaženje načina za zapošljavanje mladih ljudi i žena, kao što sam govorila o ovoj predizbornoj kampanji. Rad na otvaranju centra za socijalni rad, jer je opština Drvar jedna od rijetkih opština koja nema formiran centar za socijalni rad.
U Bosanskom Grahovu je pobjedu i povjerenje 58,62% onih koji su pristupili izborima dobio neovisni kandidat Milorad Gligić, dok je njegov protukandidat SNSD-ov Uroš Makić jedan od onih bivših i smijenjenih osvojio 41,38% glasova. Iz Grahova i Drvara za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
A SNSD-ov kandidat Mirko Ćurić dobio je najviše glasova na prijevremenim izborima za gradonačelnika Trebinja, odakle se javlja Nebojša Kolak.
Sinoć su članovi SNSD-a proslavljali uvjerljivu pobjedu njihovog kandidata Mirka Ćurića. Ćurić kaže:
poruka koja je rečena je da se je radilo u prethodne dvije godine itekako, ovo je itekako veliki rezultat u našu prednost naše koalicije koja je tu.
Ono što je zanimljivo da je u Trebinju otvoreno 45 biračkih mjesta i na svim tim mjestima Ćurić je odnio pobjedu.
Ni na jednom biračkom mjestu nismo izgubili, što znači da smo ipak prisutni u svim mjesnim zajednicama, što je veoma bitno, i radimo sistemski.
Njegov protivkandidat Saša Borjan, član PDP-a, nije želio davati izjave. Kako smo saznali, zadovoljan je postignutim rezultatima. Izbori su protekli u fer i korektnoj atmosferi, kaže Željka Ružić, predsjednica Gradske izborne komisije Trebinja.
Izborni dan na ovim prijevremenim izborima za gradonačelnika grada Trebinja je prošao uredno.
U Trebinju je registrovano 30.546 birača, od kojih je glasalo 49,89% iz Trebinjske policije. U saopštenju kažu da niti na jednom biračkom mjestu nije bilo ugrožavanja bezbjednosti, a nigdje nije bilo ni prekidanja biračkog procesa. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Jučerašnji izbori nakon opštih u oktobru prošle godine pokazali su da su kandidati opozicije u Republici Srpskoj nastavili sa lošim rezultatima. Zato se nameću i pitanja: ima li opozicija bilo kakav plan izlaska iz krize u koju je upala, te ima li uopšte u tom bosansko-hercegovačkom entitetu? Priča Milorada Milojevića.
Opozicione partije u Republici Srpskoj praktično od 2006. godine ne uspijevaju da zadaju dovoljno jak udarac vladajućoj koaliciji, okupljenoj oko SNSD-a Milorada Dodika. Analitičari su mišljenja da su opozicione stranke dosta same kumovale takvoj situaciji, jer kako se najčešće ističe, nema odlučnih reakcija u nekim ključnim momentima, već se povlače, oklijevaju, a onda i pristaju na kompromise sa vladajućim partijama. Opozicija je skupo platila mlaku reakciju na očitu kupovinu poslanika nakon izbora 2014. godine u aferi poznatoj je pod imenom Dva papka, a isto tako ništa se bitnije nije učinilo ni nakon ozbiljnih optužbi da su pokradeni na izborima u oktobru 2018. godine. Lider pokreta Restart Srpska, Stefan Blagić:
svi birači da sate pozicije su očekivali te iste pozicije, da se bori za njihova prava, da se bori za njihove glasove, a pozicija učinila upravo suprotno, uz konforne skupnačke klipe, krenuli su da dobijaju svoje astronomske plate i pravo da vam kažem, njima i odgovara da se to nešto tu bune.
Danas je teško identifikovati ko čini opoziciju, jer su stranke potpuno razbijene, ističe profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, Đorđe Vuković.
Vrlo nizak nivo političke potencije opozicije, odsustvo bilo kakve energije, ideja, svijesti da se nalaze u jednoj utakmici.
Komunikolog Mladen Bubonić ističe da je najveći problem slaba izlaznost na izborima, što se pokazalo i na jučerašnjim prijevremenim izborima u pojedinim opštinama. To je pokazatelj da vlast vlada sa zapravo malom stvarnom podrškom, ali i da građani ne prepoznaju opoziciju kao alternativu, što izaziva ozbiljne posljedice.
To još više može voditi apatiji stanovništva kada vide da ne postoji nikakva druga mogućnost u odnosu na onu koja se nudi. Još više može doći do toga da se stanovništvo, to jest potencijalni birači, povuku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Analitičari smatraju da partitokratija, ali i nepotizam imaju veliku ulogu u imenovanjima sudija i tužilaca u BiH. Posljednji primjer je imenovanje bivše kantonalne tužiteljke protiv koje se vodi disciplinski postupak na poziciju sutkinje Državnog suda.
To ne bi trebalo da bude praksa jer naprosto se očekuje, pogotovo kod onih slučajeva gdje se radi o unapređenju, odnosno o promovisanju nosilaca pravosudnih funkcija na višu poziciju, da su oni na tu poziciju promovisani s razlogom.
Prema informacijama Odjeljenja za poljoprivredu grada Bijeljina za ovogodišnju proljetnu sjetvu prijavljeno je 16% više površina nego prošle godine.
U proljeći 2019. godine pod jarim usjevima na području grada Bijeljina bi trebalo da se zasije ukupno 32.585 hektara.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo prilog iz svijeta. Situacija u Kašmiru, decenijskoj tački spora između Indije i Pakistana, se komplikuje. 4 indijska vojnika i 1 civil su poginuli u sukobima sa militantima u provinciji Pulvama, bilježi Biljana Jovićević.
Kako tenzije rastu od prošle sedmice, od kada su indijske vlasti zaprijetile da će učiniti sve da osiguraju međunarodnu izolaciju Pakistana, kojeg smatraju odgovornim zbog pružanja sigurnog utočišta militantima Džema, Islamabad je povukao svog diplomatskog predstavnika iz New Delhija na konsultacije, saopštilo je Pakistansko ministarstvo vanjskih poslova. Napad prošlog četvrtka i stradanje velikog broja vojnika u Indiji izazvao je bijes i pozive za osvetu koje cirkulišu u socijalnim mrežama i koje se ne smiruju, a sve je uzrokovalo rast animoziteta prema kašmirskim muslimanima u drugim dijelovima zemlje kojim dominira hinduistička većina. Tenzije su do te mjere eskalirale da je sve industrijska asocijacija radnika u kinematografiji pozvala na totalnu zabranu rada Pakistanaca u indijskoj filmskoj industriji, čuvenoj pod nazivom Bollywood. Grupe za ljudska prava alarmirane su zbog ove situacije.
Mi se nalazimo u veoma opasnom trenutku. Vlasti moraju učiniti sve da sačuvaju vladavinu prava,
rekao je Akar Patel, šef Amnestije Indija. Kašmirski muslimani se već suočavaju sa pritiskom, naročito u sjevernim državama Hrajna i Utarkand, što je Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova natjeralo da izdaju preporuke za sve države i teritorije Unije u kojem se traži da osiguraju bezbjednost svim Kašmircima i da sačuvaju harmoniju zajednicama. To je međutim teško izvodljivo u ovom trenutku. Indijski premijer Narendra Modi, koji vodi vladu kojom dominiraju hindu nacionalisti i koji se suočava sa opštim izborima u maju, pod ogromnim je domaćim pritiskom za izvođenje odlučujuće akcije protiv Pakistana. Modi je obećao snažan odgovor i poručio da je vojsci dao otvorene ruke da se obračunaju sa prekograničnim militarizmom.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Partitokratija, ali i nepotizam imaju veliku ulogu u imenovanjima sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini, smatraju analitičari. Ti procesi su veoma često netransparentni i zbog toga trpi struka, a na najviše pravosudne funkcije imenuju se podobni. Posljednji primjer je imenovanje bivše kantonalne tužiteljke protiv koje se vodi disciplinski postupak na poziciju sutkinje Državnog suda. Tema Marije Arnautović.
Slučaj imenovanja bivše glavne kantonalne tužiteljke Dalide Burzić, protiv koje je u toku disciplinski postupak na mjestu sutkinje suda Bosne i Hercegovine, ponovo je otvorio pitanje načina imenovanja tužilaca i sudija u Bosni i Hercegovini. Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala smatra da tokom imenovanja, naročito promicanja na najviše pozicije, postoji značajna doza netransparentnosti. Na pitanje da li je uobičajeno da se neko protiv koga je u toku disciplinski postupak imenuje na višu funkciju, Blagovčanin odgovara.
To ne bi trebalo da bude praksa. Naprosto se očekuje, pogotovo kod onih slučajeva gdje se radi o unapređenju, odnosno o promovisanju nosilaca pravosudnih funkcija na višu poziciju, da su oni dakle na tu poziciju promovisani s razlogom, da su promovisani zato što su ostvarili odgovarajuće rezultate na pozicijama koje su prije obavljali. U svakom slučaju, svi prethodni postupci koji se vode protiv njih bi trebalo da su okončani.
U saopštenju Ureda disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća od 12. decembra 2018. godine navodi se da je taj ured podnio disciplinsku tužbu protiv Dalide Burzić, glavne tužiteljice kantonalnog tužilaštva u Sarajevu. Nepuna tri mjeseca kasnije Visokosudsko i tužilačko vijeće imenuje Dalidu Burzić za sutkinju Državnog suda. Na naš upit da razgovaramo sa predsjednikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća o načinima i kriterijima imenovanja sudija i tužilaca, iz VSTV-a smo dobili pismeni odgovor.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija nije u mogućnosti da vam da izjavu. Detaljne informacije vezano za kriterije i postupak imenovanja sudija i tužilaca u pravosudne institucije na nivou Bosne i Hercegovine možete pronaći u Zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i poslovniku VSTV-a BiH.
Sociolog Srđan Vukadinović kaže kako kada politika i rodbinske veze imaju toliko uticaja, struka postaje najmanje bitna.
Mi smo vidjeli u zadnjim izborima, bilo glavnog tužioca, bilo sutkinje Državnog suda, da struka glasa protiv toga, što jasno ukazuje da postoji ozbiljan problem kada je u pitanju prije svega tužilačka funkcija.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Na escrow računu posebnih namjena na kojem se nalazilo preko 1,5 milijardi maraka od sukcesije i privatizacije u Republici Srpskoj, nakon 12 godina ostalo je tek 30 miliona. Ova sredstva koja su bila namijenjena razvoju privrede uglavnom su trošena za krpljenje budžetskih rupa, tvrde analitičari, a o vraćanju sredstava na ovaj račun nema ni naznaka. Gojko Veselinović.
Prodajom Telekoma Republike Srpske, privatizacijom naftne industrije, prodajom još nekoliko državnih preduzeća i imovine, te novcem preostalim od sukcesije na escrow račun slilo se više od 1,5 milijarde maraka, a ta sredstva trebala su biti iskorištena za razvoj privrede i kapitalne investicije u Republici Srpskoj. Nakon 12 godina na računu je ostalo tek 30 miliona maraka, a novac je uglavnom trošen na krpljenje budžeta. Entitetska vlada je recimo početkom godine svojom odlukom povukla 60 miliona maraka s ovog računa za plaćanje dospjelih obaveza. Predsjednik vlade Radovan Višković kaže da se sredstva sa escrow računa koriste kada god za tim ima potrebe i da se ta sredstva uredno vraćaju.
Uvijek ću sa ministrom financija biti na vezi i dogovarati. Ako treba da uzmem novac sa tog računa, ja ću ga uzeti, ali će taj novac biti vraćen ponovo na taj račun.
Da se sredstva sa računa vraćaju, na njemu ne bi ostalo samo 30 miliona maraka, poručuje ekonomista Zoran Pavlović.
Po definiciji je to bila pozajmica i dan danas se to tako zove. Međutim, od pozajmice, odnosno vraćanja, nema nikakve aktivnosti, već se praktično samo donosi nova odluka kojom se pozajmica koja je uzeta produžava za vraćanje za sljedeću godinu. I tako smo uglavnom stigli do toga da nakon svih mogućih raspoloživih novaca smo se vratili ili došli u situaciju imamo samo 30 miliona.
Novac sa escrow računa prvenstveno je bio namijenjen za razvoj i kapitalne investicije, ali se umjesto toga godinama koristio za podršku budžetu, isplatu penzija i dugova bez naznaka da će se novac ikada vratiti na račun. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Proljetna sjetva u Semberi bit će obavljena na oko 32.500 hektara, što je za 16% više površina nego prošle godine. Razlog povećanja su loši jesenji prinosi koje je donijela dugotrajna suša, informiše Aljoša Ljubojević.
Odjeljenje za poljoprivredu grada Bijeljina izračunalo je da će predstojeća proljećna sjetva za razliku od prethodne biti obavljena na 16% više površina. Sreten Vučković iz ovog odjeljenja kaže da je osnovni razlog za to što je u jesen zasijano čak 2300 hektara manje nego prethodne godine.
U proljeće 2019. godine pod jarim usjevima na području grada Bijeljina bi trebalo da se zasije ukupno 32.585 hektara. U odnosu na prethodnu godinu planirane površine su veće za oko 4.500 hektara ili 16%.
Vučković ističe da će poljoprivrednici sada pokušati da nadoknade ono što su izgubili tokom jeseni, kada je rod pšenice ili smanjila suša ili obezvrijedila niska otkupna cijena.
Gro površina pod pšenicom je zasijan van optimalnog roka. Znamo da je optimalni rok od 5. do 25. oktobra. Međutim, vremenski uslovi su bili takvi da nisu uspjeli poljoprivrednici poljoprivrednici da na vrijeme srede svoje parcele, odnosno površine, zbog dugotrajne suše koja je bila tokom jesenjeg perioda.
U predstojećoj proljećnoj sjetvi najviše će biti kukuruza na 26.365 hektara, a najmanje duvana na oko 400 hektara. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Amer Ibrahimović iz sela Pobuđe kod Bratunca ima 9 godina, već je postao farmer. Svoj prvi džeparac iskoristio je za nabavku jagnjati. 10 ovaca dobio je na poklon od austrijske organizacije Healthy, za sada ima stado od 28 ovaca. Nakon što smo priču o njemu objavili u Liberty TV, ovih dana dobio je na poklon još 20 jagnjadi iz Hrvatske. Prilog Sadika Salimovića.
Damir iz Gradačca, koji duže vrijeme živi u Puli, poklonio je Ameru 20 jagnjadi.
20 tih janjadi im je taj Damir bio doveo. I sad im pitam.
Amer je sanjao da postane vodeći farmer u zemlji i svoj prvi veći džeparac prošle godine je iskoristio za nabavku jagnjadi.
Baba je rekao, otkud tolike pare. Ja sam rekao, od bajrama do bajrama. Rekao sam babi da hoću da skupljam ovce, janjad, da budem najveći farmer, da imam oko 300 ovaca.
Otac Ibrahim podržava Amerovu ideju.
Mi naše dijete ni na što ne nagovaramo, dijete ima svoje vizije, svoje snove.
Amer je već počeo da proširuje farmu.
Nisam gledao šta rade farmer, ja sam to mislio u svojoj glavi i tako ću da radim za njima i ja volim te ovce.
Za Radio Slobodna Evropa iz Pobuđa, Sadik Salimović.
Elektrotehnička škola u Tuzli od aprila će biti elektrana u kojoj će se proizvoditi struja iz prirodnih izvora energije. Solarni paneli su već spremni, a cjelokupni sistem proizvodnje struje vodit će učenici ove škole i njihovi profesori, zabilježila Maja Nikolić.
Učenici elektrotehničke škole u Tuzli već su poznati u Bosni i Hercegovini i zemljama regije po brojnim osvojenim nagradama i priznanjima za svoje inovacije. Uskoro osnivaju i zadrugu unutar škole, a imat će svoju elektranu u kojoj će se proizvoditi električna energija, a koja će se koristiti za potrebe škole. Otkupljivaće i druge institucije. Učenik Armenis Mujkić bit će jedan od voditelja cijelog projekta.
Prelazak na solarnu energiju, smanjujemo zagađenje na okoliš, to je prva prednost, a druga prednost je što je to u stvari besplatna energija. Moći ćemo imati svoju struju, a naravno to će se isplatiti kroz nekoliko godina.
Armenisov kolega Adi Ribić pojasnio nam je kako će proizvodnja električne energije teći.
Taj proces se odvija pomoću invertora i regulatora.
A elektrana nije samo ideja učenika i profesora, nego je već sada realna činjenica, najavio je direktor elektrotehničke škole Tuzla Selmir Dadanović.
Definitivno da su đaci daleko ispred društva onog u kojem živimo i sa radovima sa kojima se pojavljuju na takmičenjima i tako dalje, jednostavno pokazuju da definitivno prate tržište.
Danas je u Tuzli IT kompanija Infobip, koja djeluje na 6 kontinenta, otvorila svoj ured te zaposlila 25 mladih inženjera i informatičara, što potvrđuje da se u Tuzli sve više razvija industrija novih tehnologija. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Iz kulture. Sutra se obilježava 42 godine rada studentskog pozorišta iz Banja Luke. Prva studentska predstava je, kako javlja Erdoğan Katana, u gradu na Vrbasu, Molim partiju da me primi u svoje redove, odigrana davne 1977.
Studentsko pozorište iz Banja Luke sutra obilježava svoj 42. rođendan. Direktor Banjaluškog studentskog pozorišta Tanja Vojvodić kaže da će sutra posjetioci ovog pozorišta osim u rođendanskoj torti moći uživati i u prigodnom koncertu.
Koncertom Đurđe Vukašinović, operske pevačice Maje Manojlović te Tijane Jovanović, glumice i vokal benda Ultrazvuk.
Uz čestitke za dosadašnji rad, pomoć Banjaluškom studentskom pozorištu u njegovom daljem radu obećali su gradska biblioteka, marketinške agencije Aquarius i Mint te gradska uprava. Načelnik odjeljenja za kulturu Neven Panić.
Kako
neki njihovi sadržaj, kulturni sadržaj rastu, kako oni šire tu mrežu, kako sve više i više sugrađana dolazi na njihove predstave, tako ih i grad Banja Luka pomaže. Mi ih podržavamo u nekom financijskom smislu.
Tanja Vojvodić najavila je da će Banjalučko studentsko pozorište najviše pažnje u ovoj sezoni posvetiti Međunarodnom festivalu studentskih pozorišta Kestenburg, koji će se ove godine održati od 17. do 20. novembra.
Upravo iz razloga što više odgovara akademijama širom Evrope. Također planirana je realizacija nastavak saradnje sa gradom Banja Luka u vezi sa projektom Pozorište u predgrađu, što ima za cilj decentralizaciju pozorišne umjetnosti van centra grada.
Do sada je kroz projekat Pozorište u predgrađu Banjaločko studentsko pozorište na teritoriji grada Banja Luke odigralo preko 300 predstava, a u ovoj godini, prema riječima Vojvodić, prikazat će i višestruko nagrađivanu predstavu u Mlijeku u 5 opština u Republici Srpskoj, Trebinju, Srebrenici, Mrkonjić-Gradu, Ribniku i Šamcu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.